in the Dharma, they appear in the Christianity. So the origin of the matter, then we are not in a proxy of the Dharma, not to Barakala, from the Amen of Sodima, then I'm a sick people, a big drop of them, νευματική πορεία. Τον ευχαριστώ από πάρα την καρδία και νομίζω πως στο τέλος θα είχατε την υπομονή μόνο 5 λεπτά κάτι να πω προς όλους που βρίσκονται σήμερα να παρακολουθήσουν την ομιλία αυτή. Εκ των προτέρων θερμό σας παρακαλώ και παρακαλώ τον Άγιο Ιδούμενο να μένει το ίδιο.
Ευχαριστήσω μάλλον εγώ τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη και Πατέρα σας, ο οποίος πράγματι με τιμά με το να μου κάνει την ευγενή πρόσκληση να έρθω κοντά σας. Άλλωστε από τόσα χρόνια πράγματι έχουμε συνάψει μία σχέση η οποία είναι βαθία όσο βαθία είναι η καρδία του ανθρώπου. Και δεν είναι πρώτη φορά πάλι που έρχομαι εις μία ημέρα που μέσα εις την πόλη σας υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει μία ψυχή η οποία αγωνείται. Εδώ και 2 χρόνια πάλι, αν θυμάμαι καλά, εξ αφορμής μιας αυτής σας για την οποία ήσασταν όλοι σας αναστατωμένοι και έτοιμοι να εκφράσετε την αγάπη σας προς την Εκκλησία. Και η σημερινή μέρα είναι κάτι το ίδιο. Και έτσι συμπίπτει και το θέμα μας που είναι πνευματική στρατεία. Ευρισκόμεθα ήδη ακριβώς εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της πιο ηρωικής και αγωνιστικής περιόδου όλου του έτους. Το στάδιο της νηστείας, όπως λέγεται η Τεσσαρακοστή, είναι για τους πιστούς ο των αγώνων καιρός. Ψάλλουμε εις τις ακολουθίες μας αυτών των καιρών. Δι' αυτό, όταν μπαίναμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η Εκκλησία μας υπεβέθετο με τα λόγια αυτά. Έφτασε καιρός ή των πνευματικών αγώνων αρχή ή καταδεμόνων νίκη υπάνοπλος εγκράτεια. Βλέπετε ότι όλα που έχουν σχέση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή θυμίζουν αγώνες, νίκες, πολέμους που δεν σταματούν. Και μας προέτρεπε εν συνεχεία της νηστείας καιρών φεδρός απαρξόμεθα προς αγώνας πνευματικούς εαυτούς υποβάλλοντες. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να κάνουμε αγώνα με κατεβασμένα τα μούτρα, με στενοχωρημένες τις καρδιές, με απογοήτευση, με αδυναμία του συναισθήματός μας και του βουλητικού μας. Γι' αυτό πρέπει αγαλωμένο πολύ και πευρές καρδίες να αρχίσουμε τον αγώνα και να υποβάλλουμε, να ενθουσιάζουμε την ψυχή μας δι' αυτούς τους πνευματικούς αγώνας. Προφανώς είναι περίοδος που σωστά ονομάστηκε γυμνάσιον της αρετής, γυμναστικής χρόνος είναι η τεσσαρακοστή και αναμφιβόλως ο αγώνας είναι καθαρός, προαιρετικός. Η Εκκλησία δεν εγνώρισε ούτε γνωρίζει ποτέ υποχρεωτικά πράγματα. Καλύπτεις τους πιστούς με το ως της θέλει. Έτσι λέγει πάλι το τροπάριό μας, «Η βουλόμενη αθλήσε εισέθετε, αναδοσάμενη των καλών της νηστείας αγώνα». Δεν μπορώ να πω σε κανέναν να νηστέψει, εάν δεν τον οθεί η δική του η καρδιά, εάν δεν τον έχει συγκινήσει ο λόγος της Εκκλησίας, η εντολή του ιδίου του Θεού, πώς μπορώ να τον υποχρεώσω εγώ. Μυρίζει λοιπόν η τεσσαρακοστή βαρούτη. Είναι μία περίοδος που πρέπει κανείς να είναι λεβέντης για να μπορέσει να την ζήσει και να την καταλάβει. Την Αγία Τεσσαρακοστή προγεύεται κανείς την νίκη, την πνευματική. Προβλέπει τον στέφανον που θα πάρει και έτσι ενθουσιωδώς ο χριστιανός αρπάζει και χρησιμοποιεί τα όπλα τα πνευματικά. Γνωρίζει ότι στρατηγός του είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο μεγάλος Θεός, ο Θεός των δυνάμεων. Εχθρός του δε, του χριστιανού, είναι ο διάβολος, ο νικημένος και συντετριμένος από τον Χριστόν, ο εμπεζόμενος και περιφρονούμενος και από τα μικρά ακόμη παιδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή λοιπόν είναι η πλέον ζωηρά και αθλητική περίοδος του χρόνου μας. Είναι η Τεσσαρακοστή μας μία δυνατή κλαγή των όπλων του χριστιανού. Είναι μία φωνή που αναβαίνει μέχρι των ουρανών. Το θυμίαμα, οι προσευχές και οι νηστείες δημιουργούν όλων αυτών των καπνών προς τον ουρανόν των εύωσμων. Τα όπλα, ο σταυρός, η νηστεία, η προσευχή, η αγάπη, όλα εκείνα και τα υπόλοιπα που τα ξέβρωμε. Και οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί γνωρίζουν εκ πείρας την χαρά της νίκης. Γνωρίζουν ότι θα λάβουν τα βραβεία παρά του Βασιλέως Χριστού. Το αισθάνονται καλά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ότι αποτελούν ένα στράτευμα πνευματικών, μία στρατιά του Χριστού, ότι ευρίσκονται εν πορεία για να φτάσουν εις την Άνω Ιερουσαλήμ, την τελική γη της Ευαγγελίας. Η στρατιώτε του Θεού είναι απλώς πάντοτε ετοιμοπόλεμοι εις πάσαν στιγμή, αλλά είναι και διαρκώς εναθλούντες, πολεμούντες εις τον καλόν αγώνα της πίστεως. Αλλά ας ρίψουμε εν πρώτης μια ματιά εις την Αγία Γραφή, να δούμε λίγο από κοντά των πόλεμων. Θα σας αναφέρω πρώτα ένα χωρίο του προφήτου Ιωήλ, του ευγενούς αυτού προφήτου, ο οποίος ομίλησε για την νίκη της Ιερουσαλήμ, δια την νίκη της Εκκλησίας δηλαδή, και επίσης και για το Άγιον Πνεύμα. Αυτός λοιπόν ο προφήτης, εξ ονόματος του Κυρίου, ακούστε τι λέγει. «Αγιάσατε πόλεμον», δηλαδή αναλάβετε στα χέρια σας τη βαρά, έναν πόλεμο να κάνετε. «Εξεγείρατε τους μαχητάς», δηλαδή ενθουσιάστε όλους εκείνους που μπορούν να σηκώσουν όπλα. «Προσαγάγετε και αναβαίνετε, όποιον βρίσκεται μαζέψτε τον μαζί σας, να συγκαταλεγεί και αυτός εις το ιερόν τάγμα, και αναβαίνετε όλοι προς τις κορφές του πολέμου. Πάντες άντρες πολεμιστέ, όλοι να είστε πολεμιστέ άντρες». Και έχει μετά μία εικόνα από την γεωργική ζωή, για να δει ότι όταν πολεμάμε δεν κοιτάζουμε ούτε ειρήνη, ούτε και οι γεωργικές δουλειές, ούτε οι οικογενειακές. «Τα άρωτρά σας», λέγει, «κάντε τα ρομφές, τα δρέφανα κάντε τα λόγχες, μόνον πόλεμος μπορεί να σας δώσει την ειρήνη». Και προχωρεί. «Ο αδύνατος λεγέτο, ότι ισχύω εγώ». Το ξέρει ο προφήτης, το ξέρει ο Θεός ο ουράνιος πατήρ, ότι ανάμεσά μας υπάρχουν πάντοτε και αδύνατες ψυχές, αλλά και αυτές καλούνται στον αγώνα, και ο αδύνατος να πει «θα νικήσω» και θα νικήσει. Και επιλέγει ο προφήτης: «Συναφρίζεστε και εισπορεύεστε, συναφρίζεστε όπως ειδηφρίστημεν σήμερα εμείς, και εισπορεύεστε ανάμεσα εις τα στάξεις του εχθρού, για να νικήσετε και να εισπορευτείτε συνεχεία και εις την βασιλεία των ουρανών». Ο πραής έστω ο μαχητής, δεν περνάνε ηρεμίες και γλυκύτητες μέσα εις τον πόλεμον, μόνον άνθρωποι που ξέρουν να είναι ισχυροί και να είναι μαχητές. Μα τι πράγματα είναι αυτά που λέγει ο προφήτης ο Ιωήλ? Πώς μιλάει για πόλεμο? Έχουν δίκιο λοιπόν αυτοί που κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι είναι αιμοχαρής, είναι πολεμοχαρής λοιπόν ο Θεός? Όχι, δεν είναι πολεμοχαρής, αλλά ο Θεός γνωρίζει την ανθρωπίνη φύση την οποία έπλασε, γνωρίζει ότι ήταν δια την θέωση, αλλά ημάρτησεν, έπεσεν, εφώνευσεν ο Κάιν πρώτος, και από τότε έμαθε να χύνει αίμα, έμαθε να πολεμά, και έκτοτε το ανθρώπινο γένος είχε μόνον κάποια διαλύματα ανάμεσα εις τους πολέμους. Πόλεμοι είναι η ζωή, και η ειρήνη είναι κάποιες στιγμές. Επομένως, εις την διεφθαρμένη φύση μας είναι φυσικόν πράγμα ο πόλεμος. Το ξέρει ο Θεός ότι όσο ζούμε εις την ζωήν αυτήν, οι πόλεμοι δεν θα σταματήσουν, και μάλιστα όλο θα γίνονται σκληρότεροι και φωνικότεροι. Ο Θεός λοιπόν, γνωρίζον την κακία του ανθρώπου, φυσιολογικά μη θέλοντας να εξαναγκάσει τον άνθρωπον, μη θέλοντας να έχει χατζάρα επάνω από τον λαιμό του ανθρώπου και να του πει αν θες την αμαρτία θα σε σκοτώσω, σέβεται την ελευθερία του και επομένως μα προθύμω επί οικία δέχεται τους πολέμους. Αφού όμως οι πόλεμοι υπάρχουν, σημαίνει θα πολεμούν και εναντίον μας. Θα μας αφήσει ο Θεός λοιπόν να σφαχθόμεν πάντες? Θα έρθουν αλόφιλοι να μας αρπάξουν την πίστη? Θα πει ο Θεός μη σκοτώνετε, μη πολεμάτε, για να και αφήστε την πίστη σας να σας κάνουν ό,τι θέλουν? Δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός λοιπόν, αρνούμενος την αμαρτία του πολέμου, δεν εμποδίζει τα τέκνα του να αγωνιστούν μέσα στη ζωή τους με τους τρόπους τους οποίους μπορούν να διαλέξουν ως καλυτέρους. Ο λαός λοιπόν του Θεού αναγκάζεται και πολεμά. Για τούτο έχουμε και ιερούς πολέμους, όπως τους λέμε, ιερούς αγώνας. Για τούτο έχουμε και στρατιωτικούς ιερείς εις των στρατών. Ο πόλεμος αυτός που γίνεται είναι κάτι από το οποίο τελικώς δεν λείπει ο Θεός, διότι χρησιμοποιεί τον πόλεμον για να βγει κάτι το καλύτερο. Και πράγματι, όπως γνωρίζουμε τις καιρούς πολέμου, ενώ γίνονται τόσες καταστροφές, η πίστη των ανθρώπων ανεβαίνει, η αγάπη των ανθρώπων αυξάνεται, η επιείκεια γίνεται περισσότερα, η βλασφημία γίνεται μικροτέρα και εθιμούνται οι μεγαλύτεροι με στον πόλεμο του 40, 41, 42 πόσα θούρια έγραψε η Εκκλησία μας και εν συνεχεία μετά από την πολυετή εκείνη ειρήνη η οποία είχε εξαμπλώσει την πατρίδα μας. Δεν λείπει λοιπόν και η χείρ η ευεργετική του Θεού. Αλλά εδώ να ξέρουμε και κάτι άλλο. Ο πόλεμος είναι και μια εικόνα της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πεδίο παλεσμάτων, αγωνισμάτων μεταξύ δυνάμεων πονηρών και αγαθών. Είναι λοιπόν ο πόλεμος σύμβολον του πνευματικού αγώνος της Εκκλησίας μας. Ο πόλεμος επομένως θυμίζει την πνευματική στρατιά της Εκκλησίας και γίνεται όργανον που κάνει τον άνθρωπο να αναλαμβάνει τα ευθύνας του περισσότερον. Ανάβει φωτιά μέσα εις την πιστή καρδιά ο πόλεμος, η οποία είναι εικόν του πυρός που είναι άναψε ο Θεός εις ημάς. Είναι το πυρ του Θείου Έρωτος που διεγείρει την ψυχή προς αγώνας πνευματικούς. Δεν το λέγει ο ίδιος ο Χριστός, πυρ ήλθον βαλήν επί της γης. Είναι ο θεϊκός σπινθύρ, είναι η φλόξ του πνεύματος που ήναψεν ο Θεός εις την καρδία του ανθρώπου. Είναι ο σπινθύρας που δεν αφήνει των χριστιανών να ησυχάσει μέχρι να νικήσει και να βρεθεί νικητής μέσα εις τον παράδεισον. Αυτό το πυρ που ανάβει το Πνεύμα το Άγιον μέσα εις τις καρδιές των πιστών ενισχύει και παρασκευάζει τον άνθρωπον, όχι δια πολέμους αιματηρούς, αλλά πολέμους του υπερβίνε του της φύσεως όρους. Δηλαδή οι πνευματικοί αγώνες οδηγούν εις την υπέρβαση της φύσεως του ανθρώπου, ώστε να φτάνει εις το υπέρθυσιν και να γίνεται πνεύμα ζωοποιών εν τη Εκκλησία, πλήρες Αγίου Πνεύματος. Και τους αθλητάς τους τρέφει, λέγει το ίδιο μας κείμενο που αναφέρει αυτά, ότι παρασκευάζει την υπέρβαση των όρων της φύσεως. Τους αθλητάς της πίστεως δηλαδή τους τρέφει ο αίρος ο πνευματικός και άρβει και ποτίζει και περιβάλλει και πτερά δίδωσιν και δίδει πτερά και πέταστε διδάσκει και διδάσκει τον άνθρωπο πως να πετάει προς τους ουρανούς και τον ουρανόν υπερβαίνει παρασκευάζει και τον κάνει τον αγωνιστή των πνευματικών να μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και τα ύψη των ουρανών. Δι' αυτό λέγει πάλι ο Χριστός, μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνη επί την γην, ούκ ήλθον βαλήν ειρήνη, αλλά μάχεραν. Και το λέει ποιος? Ο Χριστός που είπε ότι είναι ειρήνη, η ειρήνη του κόσμου. Ο Χριστός που είπε ότι γίνεται μαθητέ μου, γιατί εγώ είμαι ο πράος και ταπεινός. Ο πράος ο ταπεινός συνιστά πόλεμον. Ο Χριστός λοιπόν είναι στρατηγέτης. Ο Χριστός είναι τριειράρχης. Και στους πολέμους τους καθημερινούς, εις τους οδικούς μας πολέμους, αλλά και μέσα στις τρικυμίες της θαλάσσης της ζωής μας, αυτός πάλι κυβερνά. Αυτός είναι ο ουράνιος αγωνοθέτης που σαλπίζει πόλεμον, για να μη συμβιβαστόμεν με τους εχθρούς, με τα πάθη, με τον κόσμο, με τον πονηρόν. Ήρθε νικών και είναι ανικήσει. Και για να μην ξεχνούν οι Ιουδαίοι αυτών των εσωτερικών πόλεμων που έχει να κάνει κάθε ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, ο Θεός τι έκανε στους Ιουδαίους? Όλα έχουν σημασία. Λέγει η Αγία Γραφή, ακούστε, θα σας κάνει εντύπωση και αυτό, όλα έχουν την σημασία τους, τίποτε και το πιο παράδοξο δεν είναι άχρηστον. Όλα οδηγούν εις τον ουρανόν. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Λέγει εκεί στους Κρητάς, δεν κατάλαβαν οι προπάτορές μας όταν ήταν ακόμα δηλαδή ο Μωυσής και όταν ήταν ο Ιησούς του Ναβί, δεν κατάλαβαν καλά αυτό που τους λέγανε, ότι ο Θεός ενώ έδωσε την νίκη εις τους Ιουδαίους και τους εχάρισε την Παλαιστίνη ολόκληρον, εν τούτης όμως σε διάφορα μέρη άφησε εθνικούς, άφησε ειδωλολάτρες να έχουν τα δικά τους τα βασίλεια, ώστε τα βασίλεια αυτά από καιρό εις καιρόν να πολεμούν τους Ιουδαίους, για να μην ξεχνούν οι Ιουδαίοι την τέχνη του πολέμου και για να τους υπομιμνίσκουν αυτοί οι πόλεμοι των πόλεμων που έχουμε μέσα στις ψυχές μας. Και λέγουν πάλι ότι το έκανε αυτό ο Θεός, πειράσε εν αυτής τον Ισραήλ ή φυλάσσονται την οδόν Κυρίου. Το έκανε και για ακόμα ένα λόγο. Πώς μας δίνει ο Θεός πειρασμούς, δυσκολίες στη ζωή, να δει εκεί στις δυσκολίες και στον πόλεμο τον αγαπάμε τον Θεό, εκεί μας δοκιμάζει. Για να τους δοκιμάζει λοιπόν. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όχι μόνον άφηνε τους εθνικούς για να πολεμούν τους Ιουδαίους και να νικούν οι Ιουδαίοι, ο λαός του Θεού δηλαδή, αλλά ο ίδιος ο Θεός έδιδε το πρόσταγμα του πολέμου κάθε φορά που οι Ιουδαίοι είχαν πόλεμον. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός έδινε τα στρατηγικά σχέδια, τα κόλπα του πολέμου και τους έλεγε από πού θα αρχίσουν το πόλεμο, πού να επιτεθούν, τη νύχτα, την ημέρα, τι μέσο να χρησιμοποιήσουν κλπ. Είδατε το νόημα πάλι, πόσο κοντά μας είναι ο Θεός. Εάν τόσο κοντά μας είναι και δεν μας εγκαταλείπει εις τις αιματεκτησίες, για σκεφτείτε πόσο κοντά μας είναι ο Θεός όταν έχουμε πνευματικόν αγώνα. Και όμως εμείς νομίζουμε στις δυσκολίες μας, στους πειρασμούς μας, στα πάθη μας, στις αμαρτίες μας, ότι είναι μακριά μας ο Θεός. Τυφλούμεθα. Και γι' αυτό μας τα βάζει αυτά ο Θεός, να μας τα θυμίζει. Και ξέρετε τι λέγει μέσα στην Αγία Γραφή για τους πολέμους κάτι άλλο? Να σας πω εγώ ένα που είναι στο Δευτερονόμιο. Διέταξε ο Θεός να γίνει πόλεμος. Και ακούστε τι είπε εις τους αρίστους πιστούς. Τις άνθρωπος ο φοβούμενος και δηλώς την καρδία, υπάρχει ανάμεσά σας κανένας φοβητσάρης? Εάν υπάρχει, πορεύεστε, άιντε φύγετε από εδώ και αποστραφείτε εις την οικίαν αυτού, ή να μην δηλειάνει την καρδία του αδελφού ως περί αυτού. Αν υπάρχει δηλός να φύγει, διότι η δηλία είναι λιμική νόσος, είναι επιδημία που πιάνει όλο το στράτευμα. Γι' αυτό όταν ένας δεν θα κάνει το σταυρό του, παρασύρονται οι άλλοι. Όταν ένας θα χαμογελάσει και θα εμπεχθεί, θα χαμογελάσουν και οι άλλοι. Πόσο παρασυρώμεθα από τους δειλούς, αντί να καθόμεθα για την ανδρεία μας. Και προχωρεί. Και εκείνοι που τυχόν είναι προσκολλημένοι στα βιωτικά εις τις μέρημνες της ζωής, τα λέγω σε μετάφραση, και εκείνοι που έχουν κάνει αραβώνες και κοιτάζουν εάν θα παντρευτούν, και αυτοί που είναι έτοιμοι να παντρευτούν, και εκείνοι που έχουν αρχίσει επαγγελματικές φροντίδες, στείλτε τους στα σπίτια τους, διότι αν δεν έχουν το νου και την καρδιά εις τον πόλεμο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου μερίμνες. Και τελείωνε όλο το κομμάτι αυτό. Περιζώσαστε και γίνεστε εις Υιούς δυνατούς. Ζώστε το ζωνάρι το πολεμικό και να μπορείτε να τρέχετε γρήγορα και να είστε δυνατοί. Βλέπετε, τους ήθελε ελεύθεραν αγαπούν και να διαλέγουν τον Θεό, ελεύθερα να πηγαίνουν στο πόλεμο του Θεού. Μόνον να θυμούνται ένα πράγμα, ότι όπως λέγει πολύ ωραία, με θυμών ο Θεός του σώζειν και του πολεμήν των πόλεμων ημών. Να θυμάστε ένα πράγμα όταν έχετε μάχες πνευματικές, και ποιος δεν έχει, όποιος δεν έχει μάχες πνευματικές είναι νεκρός, ότι ο Θεός δεν είναι απλώς μαζί μας, αλλά Αυτός είναι και που θα μας σώσει, και Αυτός είναι που κάνουμε τον πόλεμο εμείς. Δηλαδή εμείς φαίνεται ότι κρατάμε τα όπλα, ότι εμείς κουραζόμαστε, ότι εμείς θυσιαζόμαστε, εμείς πάσχουμε. Όχι, το βάρος το σηκώνει όλο ο Θεός. Αυτός τις καρδιές μας τις χαροποιεί, Αυτός εξωστρακίζει τον εχθρόν, Αυτός είναι που μας δίνει εμπνεύσεις, Αυτός είναι που μας παρηγορεί και μας κάνει νικητάς. Και τώρα, αγαπητοί μου, αφού είδαμε λίγο το πνεύμα το αγωνιστικόν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, σύμβολο των πνευματικών μας αγώνων, θα ήθελα πολύ επιτροχάδι να σας διαβάσω μερικούς αγωνιστάς της πίστεως, να σας διαβάσω μερικούς που νίκησαν και ο πόλεμος τους τιμούσε, πνευματικούς αγωνιστάς. Οι περισσότεροι θα σας είναι άγνωστοι, θα σας τα πω πολύ γρήγορα, και τα παίρνω όλα από ένα βιβλίο πολύ γνωστό που λειτουργεί, που είναι και σε μετάφραση, τη Φιλόθεον Ιστορία του Θεοδωρίτου. Σας θυμίζω πρώτα, γιατί είναι γνωστός, τον Σιμεών τον Στυλίτη. Ονομάζεται Πένταχλος της Ευσεβίας. Εθυμίστε το Πένταχλον, ήταν το ηρωικότερο άθλημα. Λοιπόν, αυτός είχε τέτοια αρετή επιτύχη στον αγώνα του, ώστε ακόμα και οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι του ένωθαν τύψεις και ήθελαν να τον διώξουν, και τελικώς και τον έδιωξαν από το μοναστήρι. Πήγε λοιπόν αυτός σε έναν λάκκο για να επαυξήσει τον πόλεμο, και έζησε εκεί 5 μέρες μέχρι να έρθουν για να το βγάλουν εκείνοι. Έπειτα, κοιτάξτε πως αυξάνει τους αγώνας, 3 χρόνια έμεινε έγκλειστος μέσα σε ένα μικρό σπιτάκι, ασιτία ολόκληρη την 40η, δεν έβαλε τίποτε στο στόμα του. Και όταν έφτασε σε μια κατάσταση που σχεδόν εφαίνεται πως θα πεθάνει, έτοιμο θάνατος, και είχε στη πόρτα έξω αφήσει το φαγητό, δεν πήγε να το φάει. Ποιος από εμάς θα το έκανε αυτό? Αλλά αυτός και έζησε και νίκησε και την γη και τον ουρανό. Μετά όλες τις 40, αφού πήρε θάρρος και δύναμη και είδε ότι δεν πεθαίνει αλλά ζει ο αγωνιστής του Θεού, όλες τις 40 τις περνούσε με ασιτία και μάλιστα και όρθιος. Ύστερα άρχισε να ανεβαίνει επάνω σε στήλους που τους έκανε όλο και ψηλότερους, γιατί όπως λέγει εδώ, αναπτύνε γάρ εις ουρανών ευφύεται και της επιγείου ταύτης απαλλαγήνε διακριβής. Ήθελε να πάει εκεί που είναι ο Θεός των δυνάμεων, ήθελε να πάει επάνω εις τους ουρανούς. Και έπαιρνε τροφήν μετά από την 40η μία φορά μονάχα την εβδομάδα. Άλλοι που δεν σας διαβάζω τα ονόματά τους έμεναν μόνο στην Ήπεθρο, κάτω από τον ήλιο και κάτω από τα χιόνια. ένας άλλος Σαλαμάνης λεγόταν, ήταν αυτός έγκλειστος, έμενε μόνος του μέσα σε ένα μικρό καταγόγιο, αλλά δεν είχε ούτε πόρτα ούτε παράθυρο, και μια φορά το χρόνο άνοιγε μια τρύπα για να του βάλουν για όλον το χρόνο λίγο φαγητό. Ένας άλλος τι έκανε, όταν ήταν κρύο καθόταν κάτω από σκιά για να κρυώνει περισσότερο, και όταν ήταν ήλιος καθόταν κάτω από τον καυτόν ήλιον και ουδέποτε ξάπλωνε. Ένας άλλος έμενε, και πολύ, όχι μονάχα ένας, έμενε σε τάφο. Ένας άλλος ευσέβιος είχε μια ζώνη σιδηράν, και να σφίγγει τον εαυτό του και να θυμάται των πόλεμων των πνευματικών, και εδώ στο λαιμό είχε μια βαριά αλυσίδα εις τρόπον ώστε η αλυσίδα αυτή του κατέβαζε έτσι το κεφάλι χαμηλά, για να θυμάται ότι πρέπει να παλεύει. Ξέρετε γιατί το είχε κάνει αυτό? Διότι μια μέρα σήκωσε τα μάτια του έτσι και παρατήρησε έναν κυπουρό, και αυτό το εθεώρησε ότι ήταν περισπασμός και έκανε αυτό το μεγάλο αγώνισμα. Ένας άλλος πάλι μέσα στο κελί του, για να μην λένε ότι έχει σίδερα, είχε μια μεγάλη χοντρή πολύ βαριά ρίζα από δέντρο, και έλεγε πως κάθεται εκεί πέρα επάνω. Αλλά τι το έκανε, τη νύχτα το φόρτωνε αυτό στους ώμους του και πήγαινε από εδώ και από εκεί. Παλαιστής, παλαιστής. Αυτοί είναι οι ήρωες της πίστεως, και διαρκώς προσευχότανε. Άλλος έτρωγε μόνο κριθάρι, ένας άλλος ούτε φωτιά ούτε φως έβαζε ποτέ στο δωμάτιό του. Ένας άλλος πάλι μονάχα σε ένα σταμνάκι τόσο έβαζε νερό για όλον τον μήνα. Ένας άλλος έκανε ένα κυβότιο μικρό, μια κυβωτό, ένα κυβότιο ας το πούμε, και έμενε μέσα έτσι. Δεν μπορούσε να χωρέσει, αλλά χωρίς οροφή επάνω, να είναι και στις βροχές και στα χιόνια και στα κρύα και λοιπά. Είδατε αθλήματα πνευματικά? Μα αυτά δεν σας φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι είναι παράξενα πράγματα? Βεβαίως, αλλά τι λέμε, ο ερωτιάρης γίνεται παλαβός? Όχι, ο έρος του Θεού είναι πάντοτε σοφροσύνη. Αλλά πάντως, όπως το καταλαβαίνετε, αυτό που λέμε τώρα είναι σαφές, ότι οι ήρωες της πίστεως μπορούν να κάνουν τα μεγαλύτερα κατορθώματα, ενώ εις εμάς ο Θεός δεν μας έχει δώσει όχι την δύναμη αλλά την εποχή ιούτων κατορθωμάτων. Όλοι μας όμως μπορούμε να είμαστε και εμείς, μπορούμε να είμαστε όλοι μας σαν και αυτούς σταθεροί στον Θεό. Και αφού είδαμε μερικούς αγωνιστάς, θέλω έτσι περιεκτικά να πούμε μερικές συνθήκες της αγωνιστικότητος, συνθήκες ζωής. Το πρώτο προφανώς η νηστεία, το πρώτο κατόρθωμα του χριστιανού. Δεν νικάται κανένας εχθρός και δεν υπάρχει καμία πνευματική ζωή και δεν ανεβαίνει καμία προσευχή επάνω στον ουρανό και δεν καταφεύγει κανένα πάθος χωρίς την νηστεία. Δεν μίλησε ποτέ ο Θεός σε ανθρώπους όταν δεν ενίστευαν. Είναι η νηστεία, και μάλιστα οι τεσσαρακοστές, χρόνος κατορθωμάτων. Αλλά η ίδια η νηστεία αυτή είναι κατόρθωμα πνευματικών. Να ένα κατόρθωμα που μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Αν το κάνουν πολλοί για να δυνατήσουν, γιατί να μην το κάνουμε εμείς για να δυναμώσουν οι ψυχές μας. Αρχικώς, αγαπητοί μου, στην πρώτη αποστολική εποχή δεν υπήρχε καθιερωμένη νηστεία. Δεν υπήρχε. Γιατί ξέρετε? Διότι οι χριστιανοί είχαν την τάση να νηστεύουν και να γρυπνούν συνεχώς. Συνεχώς. Οπότε δεν σκέπτεται η Εκκλησία να βάλει καθιερωμένες νηστείες, αλλά επειδή έκαναν οι χριστιανοί υπερβολές και επειδή άλλοι σιγά σιγά έχαναν τον ζήλο τους, τότε άρχισε η Εκκλησία να καθιερώνει μία-μία τις γνωστές μας νηστείες όλου του χρόνου που έχουμε. Επομένως, άρχισε με ζήλο. Ο ζήλος μετά να παγώνει, αλλά δεν πρόλαβε, και άρχισε και φούντωσε πάλι η αγάπη των πιστών, ώστε έγιναν πολύ περισσότερες νηστείες από ό,τι ήταν των Εβραίων. Και ξέβρομαι ότι νηστεία σημαίνει ότι νηστεύω ίσον, προσδοκώ τον Θεό. Προσδοκώ τον Θεό. Περιμένω τον Θεό. Ζουν λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και εμείς μπορούμε να ζήσουμε με την νηστεία. Ιδιαίτερα δε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι υπέροχη. Κάθε νηστεία είναι μια πρόσκληση αγωνιστική, αλλά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ώστι θέρος ψυχών τάφτην οι Απόστολοι και οι Θείοι Πατέρες παρέδωκαν. Την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας την έκαναν οι Πατέρες για να έχουμε τον καλύτερον θερισμό. Όλος ο χρόνος του χωρικού είναι πότε θα θερίσει, πότε θα έχει συγκοπηθεί. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η εποχή που οι πιστοί μαθαίνουν να ζουν πνευματικά. Ιδιαίτερα δε από την Τεσσαρακοστή, ξέρετε, υπάρχει το τριήμερο που λέμε, το τριημέρι, τις τρεις πρώτες ημέρες. Εδώ και 10-20 χρόνια δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εις τον κόσμο. Τώρα, όπου πηγαίνω σε όλες τις πόλεις και όπου ακούω που πάνε άλλοι γνωστοί μου, πληροφορούμε και το βλέπω και το ξέρω, ότι χιλιάδες κόσμος νηστεύουν και κάνουν και τριημέρια. Είχα πάει στην Αθήνα τώρα, για πόσους άκουσα επιστήμονας όλους και όπου αλλού πήγα, οι οποίοι μη γνωρίζοντας να κάνουν φαγητά νηστίσιμα πολλά, όπως ξέρουμε εμείς και τα μπαλώνουμε στα μοναστήρια, έκτρωγαν κάθε μέρα ταχυνόσουπα η καημέρι και καμιά φορά και καμιά πατάτα βραστή, αλλά στο τριημέρι δεν έτρωγαν τίποτα, λίγο νεράκι. Και όταν τους είπα, έχετε κανένα καφεδάκι να παίρνατε? Α, γίνεται, μου λέγανε. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, πως τριαμβεύει η Εκκλησία, τι κατορθώματα μπορεί να κάνει ο λαός του Θεού. Και το τριημέρι και όλοι οι Σαρακοστοί να είστε καμιά φορά στο μοναστήρι, να δείτε τι χαρά, να δείτε τι πανηγύρι, να δείτε τι παλμός βγαίνει από τα στήθη των μοναχών. Γεύονται τους καρπούς της νηστείας από το τριημέρι ήδη και παίρνουν φόρα και δεν σταματούν. Και έχουν πάντοτε αυτοί που νηστεύουν τις 40 ημέρες την τάση, όταν έρθει το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, έχουν την τάση να νηστεύουν πάλι. Και τους λέμε, όχι, θα πάμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, αγαπητοί μου, εμείς οι μοναχοί με την νηστεία μιμούμεθα τους μεγάλους μάρτυρας και τους μεγάλους ασκητάς. Μάρτυρες, γιατί με την νηστεία νιώθουμε, δεν είναι αληθινό, αλλά το ζούμε εμείς, το νιώθουμε ότι αρρωσταίνουμε, κουραζόμαστε, μας πιάνουν τα πόδια.
Τα χέρια μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε τίποτε, ότι θα πάρουμε τίποτε, θα πεθάνουμε. Τι με βιβλί μας μπαίνουνε, θα απαιρέστατα όλα.
Και έτσι μιμούμεθα τους μεγάλους μάρτυρας και τους μεγάλους ασκητάς της Εκκλησίας μας, τους ησυχαστάς μας, και οι λαϊκοί μιμούνται τους μοναχούς, το στράτευμα το ηρωικό, το ζωντανό και καθημερινό. Και όλοι μαζί είμεθα ένα σώμα, και οι λαϊκοί και οι μοναχοί, ένα σώμα, μία εκκλησία, μία στρατιά, μία στρατεία, μία πορεία στρατιωτική. Και τότε στις νηστείες γίνονται όλες οι μεταστροφές των ανθρώπων, όλες οι μεγάλες εξομολογήσεις, ομιλίε πνευματικότερε, ακολουθίε ωραιότερε της Εκκλησίας μας, αποφάσεις μεγάλε των ανθρώπων, η συνδιαλλαγή με τον Θεό, η συνδιαλλαγή μεταξύ μας ως επιτοπλίστων γίνονται πότε, τη μεγάλη και σαρακοστή ή στις νηστείες. Και να πούμε και για την καθαρά Δευτέρα. Βέβαια τι ξέρουμε όλοι μας. Εγώ κάτι άλλο όμως θέλω να σας πω. Υπάρχει ακόμα και στον κόσμο και σε αυτούς που δεν πιστεύουν και σε αυτούς που δεν πάνε στην Εκκλησία. Η μεγάλη, η καθαρά Δευτέρα είναι γενική αργία όλου του λαού. Και αυτή η γενική αργία τι είναι? Ένα ελάχιστο τεκμήριο χριστιανικού πολιτισμού. Παλαιότερα όλοι ενίστευαν τις 40 ημέρες. Εν συνεχεία ήρθησαν και τώρα ακόμα πολλοί συνηθίζουν να νηστεύουν τις πρώτες 10 ημέρες και τις τελευταίες 10 ημέρες. Άλλοι την πρώτη εβδομάδα, άλλοι τις 3, άλλοι την πρώτη μέρα. Αλλά ο κόσμος από μια συνήθεια νηστεύει. Πολλοί νηστεύουνε και κοσμικοί άνθρωποι και τρώνε τις λαγάνες την καθαρά Δευτέρα. Δείχνει την επικράτηση του πνεύματος της νηστείας, της πνευματικής αγωνιστικότητος μέσα στον λαό. Γι' αυτό λέγω μέσα στον πολιτισμό, μέσα στις καρδιές, μέσα στο επάγγελμα, μέσα στο καθημερινό φαγωπότη, εμένει η νηστεία σαν ένα σημάδι που θυμίζει πνευματικούς ορίζοντας ότι ξεκινήσαμε σαν ένας λαός που πηγαίνουμε εις μίαν άλλη βιωτήν. Σύμβολον λοιπόν η καθαρά Δευτέρα για όλων των λαών του αθλητικού φρονήματος της Εκκλησίας μας. Δείχνει ο λαός μας με την καθαρά Δευτέρα ως αργίαν ότι σέβονται τους πατέρας που της Εκκλησίας μας που την ημέρα εκείνη έφευγαν όλοι εις τις ερημιές για να γυρίσουν για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμίζει ότι κανονικά όλη η Σαρακοστή από σήμερα είναι νηστεία και προσευχή. Θυμίζει ότι είναι τα κληρονόμη των μεγάλων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας. Γι' αυτό φοράμε αγαπητοί μου εμείς σαν ρούχα ως σημάτια είμεθα ενδεδειμένη τα κατορθώματα και τις παραδόσεις εκείνες των Αγίων της Εκκλησίας μας και στολιζόμαστε με τα κατορθώματά τους. Έτσι τα κατορθώματά τους σαν πολύτιμη λίθη, σαν χρυσάφια και σαν ασύμνα τα φοράμε εμείς γιατί τα παίρνουμε κληρονομικά και είμαστε μέτοχοι της ζωής των Αγίων και η Εκκλησία μας περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, διότι η Εκκλησία είμαστε εμείς. Η Εκκλησία μας λοιπόν περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Και ο κάθε πιστός, ελεύθερος, μιμείται τους Αγίους όσο μπορεί κατά δύναμη. Και γίνεται μέτοχος και προσωπικά. Κάπου, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή λέγει στους θρύνους ένα μικρό ερώτημα βάζει. Αχ, πώς το χρυσάφι μαύρισε, πώς το αργύριο σκούριασε το ασήμι, πώς μέσα στους δρόμους όλης και στις πλατείες είναι πεταμένα διαμάντια, πέτρες αληθινές. Πώς λοιπόν λύθοι Άγιοι είναι σκορπισμένοι σε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ? Τι νόημα έχει αυτό? Ήταν προφητεία ότι επειδή ημάρταναν και άφηναν και τις νηστείες τους και τους αγώνες τους οι Ιουδαίοι, όλοι αυτοί οι πιστοί που είναι ασήμοι και χρυσάφοι μπροστά εις τον Θεό γίνονται τίποτε, αχριστεύονται. Και για τους πολιτήμους λίθους, όταν μπήκαν τα έθνη μέσα στην Ιερουσαλήμ, επάτησαν τον ναό και έριξαν κάτω στη γη τα πάντα και με μανία τα ημάτια, τα άμφια των ιερέων και των και του αρχιερέως τα πήραν και τα έκαναν σκορποχώρια, σκορποβόρια μέσα σε όλη την Ιερουσαλήμ. Με μανία τα πετούσαν και όπου πήγαιναν οι Ιουδαίοι έβρισκαν πολιτήμους λίθους από τα ρούχα τα ιερατικά και τα μάζευαν και έκλεγαν. Έτσι γινόμαστε κι εμείς όταν δεν αγωνιζόμαστε. Πολύτιμοι λίθοι, τι έχουμε μέσα μας? Τον Θεό. Άρα το σώμα μου είναι ναός του Θεού, είναι ημάτιον του Θεού, ρούχο του Θεού είμαι εγώ, με κατηξίως ο Θεός να είμαι κι ούτως. Και τα διαμάντια μου και τα σήμια μου και τα χρυσά μου τα βλέπουν οι άγγελοι και οι άγιοι σκορπισμένα μέσα στο χώμα, μέσα στις πέτρες, μέσα στα καταγόγια, μέσα στους λογισμούς μου και οπουδήποτε αλλού. Πώς καταντάει ο άνθρωπος? Κοινός μας λοιπόν θησαυρός στα κατορθώματα. Γι' αυτό και διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γι' αυτό τιμάμε τους Αγίους και τους μιμούμεθα. Γι' αυτό οι αγώνες τους είναι πρόσκλησης δικιά μας και πρόκλησης. Εμείς γίναμε Άγιοι γιατί αγωνιστήκαμε και εσείς μπορείτε. Λοιπόν, γινόμεθα αρετής αθλητέ και ευσεβίας εραστέ και των ουράνιων της πόλης ενούμενοι. Και ενούμεθα λοιπόν με όλων των ουράνιων κόσμων δια των πόνων, δια των κατορθωμάτων μας. Κάθε ημέρα θαυμάζομαι, αγαπητοί μου, στο ημερολόγιο μας και τους Αγίους. Όταν τους διαβάζουμε θα δείτε πόσο είναι κοντά μας και πόσο είναι για μας. Και πηγαίνοντας τώρα στο τέλος, θα ήθελα να πούμε τι πολεμάμε, ποια είναι τα βασικά μας εχθρικά μέτωπα. Το πρώτον, η πηγή του κακού, το εγωιστικό μου θέλημα, ο εγωισμός μου. Δεν μπορεί ούτε ο σατανάς να μας κάνει τίποτε αν έχουμε ταπεινοφροσύνη. Είναι βαρύ πράγμα το εγωιστικό θέλημα του ανθρώπου, διότι άμα θα πω το θέλω, θα το κάνω και ξεχνάω το θέλω που λέγει ο Θεός. Μετά η σάρξ, όπως λέμε, τα πάθη και ο κόσμος. Τι σημαίνει σάρξ? Το σαρκείο μας? Όχι, αγαπητοί μου, αυτό είναι ναός του Θεού. Η σάρκα μας δεν έχει πάθη. Η σάρκα μας δεν μπορεί να κάνει κακό. Η σάρκα μας συμμετέχει στον καλό ή στο καλό και συμμετέχει και εις τα βραβεία της αρετής, αλλά γίνεται και όργανον υποχρεωτικός, γιατί δεν έχει βούληση η σάρξη. Είναι, γίνεται όργανο της θελούσης ψυχής. Όταν λοιπόν η ψυχή μου θέλει την αμαρτία, βάζει το κορμί να κάνει την αμαρτία, το στόμα ας πούμε να πει ψέματα, τα μάτια να κοιτάξουν το αμαρτωλό θέαμα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο κόσμος που μας κάνει και ματαιούμεθα εν της λογισμής μας και αλλάζουμε τα μυαλά μας, τα πάθη μας, τα οποία μπορεί να τα νικήσει ο Θεός. Η σάρξ με την έννοια του σαρκικού φρονήματος, όταν δεν σκεπτόμεθα πνευματικά. Λοιπόν, όταν εμείς είμεθα πραγματικοί αγωνιστές, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Μόνο χρειάζεται εκείνο που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το ονομάζει «Δία φύσεως διηνεκής». «Δία φύσεως διηνεκής». Τι σημαίνει «Δία φύσεως»? Να διάσουμε τον εαυτό μας, να τον ξεπατώσουμε. Τι, να πεθάνουμε? Όχι. «Δία φύσεως διηνεκής» σημαίνει θέλημα της καρδιάς δυνατό να νικήσω, να γίνω άνθρωπος των πνευματικών αγώνων. Και όταν είναι έτσι και επιμένω, όταν επιμένω, τότε δεν επιδρά επάνω μου ο κόσμος, ούτε μπορεί να με εχμαλωτήσει ο πονηρός, διότι αρχίζω και αποκτώ προσωπικά μου βιώματα, εμπειρίες και χαρές και, και αναπαύσεις και τρυφές όταν επιμένω στο καλό. Τα πάθη φεύγουν, μα και αν δεν φεύγουν, όσο εγώ αγωνίζομαι, το πάθος δεν είναι αμαρτία, είναι εχθρός, και θα τον νικήσω με αυτόν, θα νικήσει το πάθος ο ίδιος ο Θεός. Και φτάνουμε εις το καταφύσιν του Ιησού Χριστού, όπως λέγουν οι πατέρες μας. Όταν παλεύουμε έτσι και επιμένουμε, τότε όπως ο Χριστός μας ήταν αναμάρτητος, όπως δεν είχε λογισμούς, δεν είχε πειρασμούς, δεν είχε πάθη, έτσι γινόμαστε κι εμείς, έτσι εγίνονται και οι Άγιοι και θα γίνονται μέχρι αιώνος αιώνων, αρκεί να το δοκιμάσει κανένας και το βλέπει. Αλλά όπως σας είπα, και πόνος και ήττες και αποτυχίες και αμαρτίες, πτώσεις συνεχώς, τα χειρότερα πάθη να έχουμε, μας αγαπάει ο Θεός, είναι τα παιδιά Του, και αυτός θα πολεμήσει, όχι εγώ που δεν μπορώ, διότι τα πάθη είναι δεσμά. Αυτή λοιπόν η ευαγγελική βία που είναι στοιχείο του αγώνα σοβαρό, είναι εκείνο που λέγουν οι πατέρες μας: «Ίσχυε και αμβρίζου, μη δηλιάσεις, μη δε φοβηθείς». Δηλαδή, επαναλαμβάνω, όπως η Αγία Γραφή, έτσι λένε και οι πατέρες, έτσι λέγει και λένε τα πάντα. Ξέρω ότι έχετε τις αρρώστιες σας, τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις αδυναμίες σας, τα χούλια σας, τα πληρονομικά σας. Μη φοβάσαι όμως εσύ. Ίσχυε, αμβρίζου, και τα υπόλοιπα είναι δική μου υπόθεση, λέγει ο Θεός. Ότι με τα σου ο Κύριος είναι μαζί σου. Και τι, το λέγει ωραία η Αγία Γραφή, ουι μην υπαράταξεις αλλή το Θεό. Εμείς τι λέμε? Ότι είμαστε πνευματική στρατεία, είμαστε οι πολεμιστές. Όχι, λέγει πάλι, το ξαναλέει, εγώ ο Θεός με τους αγγέλους και με τους αγίους μου δίνω σε εσάς την νίκη. Και με τεμού, καθώς μαχητής ισχύων Κύριος. Δηλαδή, τι θέλει να πει? Ο Θεός μας πλησιάζει με τρόπους τέτοιους που τον κάνει ζωντανό μπροστά μας. Και πως ένας στρατιώτης, όταν δει ένα στρατηγό γενναίο, παίρνει θάρρος. Έτσι ένας ισχυρός μαχητής είμαι εγώ Θεός, πλάι σου λέγει. Αυτός πολεμεί και θαυμάσια. Εσείς λέει τι με κάνετε, εσείς συγγίσετε, μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, μη παραπονέστε ότι είμαστε αμαρτωλοί, κακοί, φασαροί, κακότερα το άλλο. Όχι, εσείς λέγει να θυμάστε ότι εγώ πολεμώ. Και αγαπητοί μου, τελειώνοντας, λέγαμε ότι ο Θεός είναι που μαθαίνει στους ανθρώπους, στους Ιουδαίους, την τέχνη του πολέμου. Κοιτάξτε τι λέγει τώρα και για μας ο προφήτης Δαβίδ. «Κύριος ο διδάσκων τας χείρας μου εις παράταξιν, τους δακτύλους μου εις πόλεμον». Εδώ λέγει ο Κύριος θα μας μαθαίνει τους πολέμους. Να γιατί είπε «μάθετε απ' εμού ότι πράος και ταπεινός είμαι την καρδία». Αποκτούμε την ανάπαυση, την ειρήνη την πραγματική μέσα στον πόλεμο. Γι' αυτό και πρέπει να βιάζει κανείς τον εαυτόν του εις το αγαθόν, με την έννοια την ευαγγελική που λέγαμε, και να μην θέλει να σταματήσει. Και λέγει πολύ ωραία ο Άγιος Μακάριος, παραδείγματος χάρη, να βιάζεις τον εαυτό σου εις το αγαθόν και μη θελούσεις της καρδίας. Η καρδιά σου θέλει να πάει να τον βρήσει τον άλλον. Εσύ να πας να του πεις καλών λόγων. Μα θα μου πείτε, δεν είναι υποκρισία αυτό? Υποκρισία, αυτό είναι αγάπη στον Θεό και στον άνθρωπο. Να βιάζεις τον εαυτό σου, λέγει, εις την πραότητα, μη έχοντα πραότητα. Και όταν ακόμα δεν έχεις εσύ πραότητα, ενώ μέσα σου βράζεις από θυμό και θες να του σπάσεις τα μούτρα, να του χαμογελάσεις και θα δεις, θα νιώσεις μια ομορφιά και σιγά σιγά θα γίνεις και εσύ πραής. Εις την ευχή μη έχοντα ευχή πνευματική. Δεν έχεις ευχή μες στην καρδιά σου, αλλά κάνε ευχή, λέγε την προσευχή σου, διότι ο Θεός που θα σε βλέπει θα σου δώσει όλους αυτούς τους καρπούς. Αυτός θα μας δώσει και τον εαυτόν του, λέγει ακόμα. Και τότε, αδιάστος και ακόπος, θα αποκτήσουμε όλες τις αρετές. Θα μας γίνει η βία έξις, τα πάθη θα γίνουν αυτά πνευματικά κατορθώματα και θα τρέχουμε τη ζωή μας χωρίς να έχουμε καμία δυσκολία. Ο Θεός βάζει μέσα μας την χάρη Του, την μυστική και όλος ο αγώνας μας μετά δεν είναι πικρός και δύσκολος, γίνεται μία ιδία έξις, μία γλυκητάκι συνήθεια. Αλλά κοιτάξτε, μην ξεχνάμε τον καθημερινό μας αγώνα, μην ξεχνάμε τις δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας. Προσέξτε το αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε κατορθώματα πνευματικά εάν δεν είμαστε υπομονητικοί στην καθημερινότητά μας. Ο καθένας μας, τι λέει η Γραφή, ουδής απείραστος. Όλοι μας έχουμε πειρασμούς και στην αμαρτία αλλά και στην καθημερινή ζωή. Άλλος έχει πληγές, άλλος έχει βάσανα, άλλος κάνει το μάτι του, άλλος έχει αρρώστιες, ποικίλες, αποτυχίες, άλλος δεν μπορεί να παντρευτεί, άλλος δεν μπορεί να κάνει παιδί, άλλος αποτυχάνει μέσα στη ζωή του, μέσα στο επάγγελμά του, δίνει όλο του το είναι για να κάνει ένα κατάστημα και συντρίβεται στο τέλος και μένει πανί με πανί, δεν έχει τίποτε. Υπομονή να βάζουμε εδώ. Δεν θα πάθουμε στο τέλος τίποτε. Θα δείτε τον Θεό εκ δεξιών σας ή να μη σαλευτείτε. Έτσι είναι. Δεν γίνεται η ζωή χωρίς τις δυσκολίες της. Όπως δεν θα μπορούμε να ανάψουμε το κερί άμα δεν το βάλαμε στη φωτιά προηγουμένως. Όπως δεν θα έχουμε κεραμίδια αν δεν έχουν μπει στη φωτιά. Έτσι, άμα δεν μπαίνουμε στη φωτιά των καθημερινών δυσκολιών, δεν θα γίνουμε αγωνιστές. Και όταν εμείς έχουμε αυτήν την υπομονή, και καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ζωή χωρίς υπομονή, δεν γίνεται ζωή χωρίς παθήματα, χωρίς αρρώστιες, χωρίς δυσκολίες, δεν γίνεται. Τότε λέει και ένας πατήρ, λοιπόν το αναψυκτήριο ή τι είμαστε. Το αναψυκτήριο λέγει είναι έτοιμο. Εκεί σε περιμένει να ανοίξει την πόρτα το αναψυκτήριο και να σε δεχτεί και να σε αναψύξει. Αν λοιπόν έχω την αγάπη μου εγώ, αν έχω την ταπείνωσή μου, όπως λέγαμε, αν πιστεύω στις εντολές του Θεού, αν ζητώ τις αρετές από τον Θεό, εάν νιώθω την παρουσία του Θεού, όλα γίνονται καλά. Με μία προϋπόθεση ότι θα αγαπώ την Εκκλησία μου και την παράδοση της Εκκλησίας. Είμαι έτοιμος να συνάγω με, θυμάστε τι έλεγε, να συνάγω με μαζί με τον λαό, μέσα στον ναό, μέσα στα μυστήρια, μέσα στο κήρυγμα, μέσα στον κάθε κύκλο που μπορεί η Εκκλησία να μου ζητήσει να πάω. Η Εκκλησία όταν με χρειάζεται, όταν μου ζητεί την υπηρεσία μου, όταν μου ζητεί τον πόνο μου, την αγωνία μου, τα χρήματά μου, τον καημό μου, την καρδιά μου, το αίμα μου, όπως το έδωσαν οι μάρτυρες και οι όσοι, τον υδρότα μου, όταν θα μου ζητήσει η Εκκλησία. Διότι αν δεν αγαπώ την Εκκλησία και την παράδοσή της, όπως την παρέδωσε μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι είμαι παιδί χωρίς μάνα. Διότι όταν δεν αγαπώ την Εκκλησία, δεν έχω την Εκκλησία μητέρα και δεν έχω τον Θεό πατέρα. Επομένως είμαι ένα πετάχανο, πεταμένο πλάσμα μέσα στον δρόμο αν δεν αγαπώ την Εκκλησία. Αγαπώντας όμως την Εκκλησία, ξέρω ότι η Εκκλησία, να η Εκκλησία, εσείς είστε Εκκλησία. Η Εκκλησία είμαστε όλη η Καθολική Εκκλησία. Και εδώ, όπως λέγανε κάποτε, συνηγμένοι και οι άγγελοι και οι άγιοι. Και ο Θεός, γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, υπερβαίνοντας τα αισθητά, τα πάθη, των θάνατων, τα πάντα, ξεπερνώντας τα αυτά όλα, βλέπω τον αόρατον ως ορών. Προσκαρτερώ τον αόρατον ως ορών. Αφού είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας, να ο Χριστός, τον αόρατον λοιπόν Θεόν, τον προσκαρτερώ και τον περιμένω και τον προσδοκώ με όλη μου την καρδιά εδώ που κάθομαι τη στιγμή αυτή και όπου κάθομαι.
Η σημερινή δίδει μία τόνωση στο πνευματικό αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μας να προσαρμόσουμε τη ζωή μας και τη διατή μας σύμφωνα με τα πνευματικά αυτά παραγγέλματα που οι άνθρωποι του Θεού θα δίδουν προς τον λαόν, τον ευσεβή λαόν, τον ορθόδοξον λαόν. Ευχαριστώ πολύ τον Άγιο Ηγούμενο για τη σημερινή του ομιλία και τον ευχαριστώ εξ ολοκλήρου από όλο το ακροατήριο το σημερινό που είναι τόσο πυκνό. Και θα ήθελα να πω πως οι πνευματικές αυτές ομιλίες του κυρίου Παπαδοπούλου, του κυρίου Ζήση και η σημερινή υπάρχουν σε κασέτες που ζήτησαν πάρα πολύ να τις αγοράζουν για να τις έχουν στο σπίτι τους και να τις ακούν, που τις έχει ο κύριος Γιώργος και ο οποίος τις διαθέτει πώς είναι το επίθετο, ο Κύριος Γιώργος Εξάρχου. Αυτός τις διαθέτει και όποιος θέλετε μπορείτε να τις παίρνετε. Και τώρα, ένα ερώτημα. Τι έχεις να μας πεις, Δέσποτα, για τα συμβαίνοντα στην Εκκλησία? Αυτό μου το είπε κάποιος χριστιανός όταν ερχόμουν στην αίθουσα. Δεν ήμουν διατεθειμένος να πω τίποτα, αφού σήμερα ακούσατε στους ναούς την εγκύκλιο της ιεραρχίας της Ελλάδος. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί πέρασε η ώρα. Καταρχήν θέλω να σας πω πως ο αγώνας της Εκκλησίας δεν στρέφεται εναντίον των κομμάτων. Η Εκκλησία είναι πάνω από τα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και 24 χρόνια που έχω στη Δράμα δεν έδωσα δικαίωμα κανένα στα κόμματα. Συνεργάστηκα με όλους, αντεπικράθηκα πάρα πολύ πολλές φορές. Συνεργάστηκα για το καλό του τόπου και για το καλό του έθνους. Είναι γεγονός πως πικράθηκα πολύ. Δεν το εξεδήλωσα όμως. Για το καλό της Εκκλησίας και του τόπου, επαναλαμβάνω. Υπάρχει όμως θέμα μεταξύ Εκκλησίας και κυβερνήσεως. Δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση. Μπορεί να ήταν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, αύριο μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, μεθαύριο μπορεί να είναι το ΚΚΕ. Το ιστορικό έχει ως εξής. Και η καθάρια αλήθεια που μπορεί να πει η Εκκλησία προς τον λαό. Η Εκκλησία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ψέματα. Δεν είναι πολιτική. Είναι θέσεις η αλήθεια της Εκκλησίας. Από το 1821 που είναι καρπός του Ράσου και που μεθαύριο θα γιορτάσουμε όλοι μαζί κλήρος και λαός, που αυτό το Ράσο λασπώνεται κατά των χειρότερων τρόπων σήμερα και διαβάλλεται από όλες τις πλευρές και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο μα και από τα γραφόμενα των αθέων και των απίστων. Δεν έπαψε όμως το Ράσο αυτό να αποτελεί το λάβαρο των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς Επίσκοπο. Όπου ο Επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία. Γι' αυτό βάλετε σήμερα ο Επίσκοπος. Βάλετε η Εκκλησία. Αλλά μπαίνω στο θέμα. Μετά το 1821 αμέσως στόχος η Εκκλησία. Και τότε 850 μοναστήρια κλείνουν και καταστρέφονται για να πάρουν την περιουσία. Και τότε η Εκκλησία δίνει τα καντήλια και τα ιερά και σκεύη για να κοπεί το πρώτο νόμισμα του ελληνικού έθνους. Και από τότε και στο εξής, η Εκκλησία σε 10 στάσεις μέχρι το 1952 έδωσε στο έθνος την κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση, 4,5 εκατομμύρια καλλιεργήσιμη γη. Άπειρα είναι τα οικόπεδα στα οποία εκτίστησαν στην Αθήνα διάφορα ευαγή ιδρύματα. Θα σας αναφέρω γιατί κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. 300 μονάχα οικόπεδα έδωσε η Ιερά Μονή Πετράκη. Τα αυτά μεταφράζονται σε εκατομμύρια φορά, μόνο τα έκοπε. Το 1952, σε μία σύμβαση εκκλησίας και πολιτείας, εγγράφει. Βλέπετε πως υπογραφεί η πολιτεία πάντοτε. Ότι από τούδε και στο εξής δεν θα έχει να πάρει τίποτα από την εκκλησία το κράτος. Ό,τι είχε να πάρει, το πήρε. Και ερχόμεθα σήμερα. Βλέπετε τι γρήγορα σας τα λέω. Να μας δώσετε την περιουσία της εκκλησίας. Ναι. Η εκκλησία δεν έχει ανάγκη από το χρήμα. Αν και ο Χριστός είχε ένα κομπόδεμα. Είχε από την αρχή και ένα κομπόδεμα ο Χριστός. Βάσταγε ο Ιούδας για τους σκοπούς της εκκλησίας χρειάζεται αυτό το κομπόδεμα. Αλλά ας το αφήσουμε. Δεν έχουμε ανάγκη από κτήματα. Να σας δώσουμε. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Είπαμε να διαλύσει ο ΔΕΠ που είχε 800.000 πλέματα δάση που δεν πρόκειται να τα πάρει ο λαός. 14.000 πλέματα χωράφια, γελίο πράγμα. Ποιος θα πρωτοπάρει από αυτά? Να διαλύσει ο ΔΕΠ? Όχι. Θα μας δώσετε και την περιουσία των μονών και την περιουσία των ναών. Ποια είναι η περιουσία αυτή? Στη δικιά μας τη Μητρόπολη 350 στρέμματα έχει η Ιπποσιφήνισσα, από τα αναρρύθμιτα και χιλιάδες στρέμματα που έδωσε στο έθνος. 350 στρέμματα, ποιος θα τα πρωτοπάρει αυτά? Λυσμονούν ότι τα μοναστήρια έχουν σήμερα ένα κοινωνικό έργο. Ποιος πάει στο Άγιον Όρος, ποιος πάει σε οποιοδήποτε μοναστή, δεν του προσφέρω ένα γλυκό, ένα καφέ, δεν του δίνω ένα πιάτο φαγητό, δεν μένει χωρίς να πληρώνει τίποτα εκεί. Πηγαίνει για να ηρεμήσει στο μοναστήρι, πηγαίνει για να συζητήσει τα προβλήματά του, πηγαίνει για να βρει αγάπη και ζεστασιά. Πηγαίνει να αναμορφωθεί πνευματικά, να γίνει άλλος άνθρωπος, να ειρηνεύσει και να γυρίσει στο σπίτι του. Επιτέλουν ένα έργο λοιπόν τα μοναστήρια. Θα τα κλείσουμε? Λυσμονούν ότι αυτά τα μοναστήρια, και επί παραδείγματι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα να πάρουμε την Ιπποσιφήνισσα, που εκεί ο Εμμανουήλ Παπάς το 1821, και υπάρχει το Λάβαρο εκεί, έδωσε, αφού παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία και εκκοινώνησαν τα πρώτα εκείνα παλικάρια, το τίμιο νέμα του Κυρίου, σήκωσαν τη σημαία της Επαναστάσεως και πήγαν στο Άγιον Όρος, και από εκεί 3.000 μοναχοί συσπηρώθησαν στον αγώνα με τα όπλα για να κάνουν την επανάσταση της Χαλκιδικής. Και σήμερα, κάθε χρόνο την δεύτερη του Πάσχα στην Ερυθρό, κάνουν αυτή την αναπαράσταση της μάχης για την απελευθέρωση της Χαλκιδικής. Λυσμονούνται όλα αυτά. Το αίμα των επισκόπων, των ιερέων, των μοναχών. Λυσμονούνται. Για να πάρουν και να αφήσουν μόνο τις αυλές των μοναστηριών. Και για εκείνα που θα πάρουν θα δίδουν το 10% και ο υπουργός το έκανε μετά 5%. Και τι θα γίνουν αυτά που θα πάρει το κράτος? Θα δοθούν στους συνεταιρισμούς που είναι κομματικά όργανα πρώτον, και δεύτερον, που είναι όλοι χρεοκοπημένοι. Η Εκκλησία έκανε μία διαπραγμάτευση μέχρι ενός ορίου που θα έπρεπε να δώσει μία απάντηση ο υπουργός. Και κάποια μέρα φωνάζει έναν από την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεο Σάνθυμο, και εντός φακέλου του λέγει: «Πάρε τον νόμο». Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι ότι συμφάνισε η Εκκλησία. Χριστιανέ μου, όταν αγοράζεις ένα σπίτι και παζαρεύεις το σπίτι, θα πει ότι τα αγοράζεις καλά. Ή θα πρέπει να πας στο συμβουλεογράφο και να συντάξεις πράξη συμβουλεογραφική. Και αφού υπογραφεί, τότε πλέον θεωρείται ότι τελείωσε η συμφωνία. Όσα λοιπόν συζητήσαμε μέχρι τη στιγμή εκείνη, το θεωρεί ότι συμφώνησε η Εκκλησία. Όχι! Και το υπηρών είναι ότι στο διάταγμα αυτό που ήταν για την περιουσία της Εκκλησίας προσετέθηκε κάτω κάτω: πώς θα εκλέγονται τα εκκλησιαστικά συμβούλια, πρέπει να μπει ο λαός μέσα στην Εκκλησία. Μα τι είναι τώρα, δεν είναι ο λαός? 4 άτομα είναι πολίτες χριστιανοί στο παγκάρι και ένας είναι ο παπάς. Ποιοι έχουν λοιπόν την πλειοψηφία? Δεν είναι, έχουν οι λαϊκοί, δεν είναι αυτός λαός? Πρέπει να μπει το κόμμα μέσα στην Εκκλησία. Μα ήταν το 1909 που έγιναν οι φοβεροί εκείνοι αφορισμοί, που έγιναν τα φοβερά εκείνα γεγονότα με την Εκκλησία, που τότε ο καθένας προσπαθούσε ποιος θα έχει το παγκάρι. Ναι, γινόταν αγώνας μεταξύ των κομμάτων ποιος θα πάρει το παγκάρι της Εκκλησίας. Μα εκεί θα φτάσουμε σήμερα, στο 1987, να αγωνίζονται οι χριστιανοί μεταξύ τους, να χωρίζονται στα κόμματα και μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πάνω από τα κόμματα, είπα, και το εκκλησίασμα είναι και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι όμως και κομμουνιστής ευσεβής. Δεν κάνει διάκριση κανέναν. Μα ούτε κάνει διάκριση όταν πρόκειται να βάλει εκκλησιαστικούς συμβούλους από όλα τα χώματα. Τότε η Εκκλησία μπροστά στις ευθύνες της απείλησε. Διπλώνει το διάταγμα και το στέλνει στον υπουργό ως απαράδεκτο. Αυτό τι θα πει? Ότι δεν συμφωνώ με αυτά που λες, επομένως πρέπει να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Μα την ίδια μέρα ο υπουργός το κατέθεσε στη Βουλή. Εκεί είναι το πράγμα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε σήμερα. Και η ιεραρχία ενωμένη και ο ιερός κλήρος όλος δίδει τη μάχη και λέγει: όχι τα κόμματα μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει χώρος για χριστιανούς, όχι για κόμματα. Αυτό ζητάει η Εκκλησία σήμερα και η απόφαση της είναι η ίδια να μοιράσει όλη την εκκλησιαστική περιουσία μόνη της εις τους πτωχούς, εις τους ακτήμονες, εις τους πολυτέχνους. Αυτή είναι η απόφαση της Εκκλησίας σήμερα. Δεν θέλω να σας απασχολήσω παραπάνω. Λυπούμαι ότι δεν θα είμαι την 25η Μαρτίου, γιατί και αυτή την ώρα ακόμα συνεδριάζει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είναι ενωμένη όπως ουδέποτε άλλοτε. Η Εκκλησία προς το πλήρωμά της, όχι προς τα κόμματα. προς το πλήρωμά της που αποτελείται από όλα τα κόμματα. Ζητεί την συμπαράσταση στους αγώνες της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο επίσκοποι ή μόνο ιερείς, είστε κι εσείς. Όλοι μαζί αποτελούμε την Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία λοιπόν καλεί τον ευσεβή ορθόδοξο λαό σε αγώνα. Η Εκκλησία δεν πρόκειται να υποχωρήσει, δεν θα δεχθεί επεμβάσεις του κάθε κράτους, είτε Πασόκ λέγεται αυτό, ή Νέα Δημοκρατία ή ΚΚΕ. Τελειώνω. Είστε μάρτυρες όλοι. Ουδέποτε θέλησα να αναμειχθώ σε πολιτικά πράγματα. Σήμερα είμαι όμως υποχρεωμένος ως ιεράρχης της Εκκλησίας να συνταχθώ με τους πολλούς. Και υπάρχει μία ρήση στους κανόνες της Εκκλησίας. Ο ψήφος των πλειώνων κρατήτων. Είμαι επομένως υποχρεωμένος ως ιεράρχης να κρατήσω και τον λόγο μου, αλλά και να μην αποστώ από την απόφαση αυτής της ιεραρχίας. Ασχέτως το τι θα κοστίσει αυτή η πράξη. Είναι διατηθειμένοι όλοι και τα τάγκ να περάσουν από τα σώματα μας απάνω. Δεν θα υποχρεωθούν. Σας ευχαριστώ για την καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη αν πέρασα τα 5 λεπτά και εύχομαι η σημερινή εορτή που είναι η ύψωσης του εσταυρωμένου μπροστά στα μάτια των πιστών για να τους δώσει δύναμη και κουράγιο στον πνευματικό τους αγώνα. Εύχομαι αυτός ο ίδιος ο Κύριος το εσταυρωμένος που ανασταυρώνεται σήμερα να φωτίσει τους κυβερνώντας να αλλάξουν γνώμη για το συμφέρον της Εκκλησίας και του έθνους και να φωτίσει και μας έναντι της ιστορικής αυτής στιγμής να κρατήσουμε τον εσταυρωμένον γερά στα χέρια μας και να βαδίσουμε προς τα μπρος, γιατί πίσω από τον σταυρωμένο υπάρχει η νίκη.